Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, govorimo o smanjenom izvozu iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije za 600 miliona maraka. Zašto, pojašnjava Belma Alihodžić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Neki od razloga ovakvog suprotnog kretanja izvoza i uvoza je slabija inozemna potražnja za BiH proizvodima, posebno energetski intenzivnim sektorima i prerađivačkoj industriji. Na našim analizama podaci pokazali da se još nije stabilizirao tržište Evropske unije, akcentirajući na tržište Njemačke, na naše najznačajnije izvozno tržište, na koje je u tekućem periodu smanjen izvoz skoro iz svih prioritetnih sektora.
Biće riječi o tome da će početkom 2025. u redovni program imunizacije u Federaciji BiH biti uvedena pneumokokna vakcina, čime se pridružuje u toj oblasti standardu Evropske unije. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić.
Pneumokokna imunizacija kao jedan od ključnih, a za nas novi element zaštite djece, prije svega djece od infektivnih bolesti koje uzrokuju upalu pluća, upalu srednjeg uha, upalu mozga i sepsu, su više nego važan element zdravstvene zaštite, osobito oni koji su najugroženiji, a to su djeca.
U Brčkom se nastavljaju aktivnosti Evropske zelene agende. Šta to u praksi znači? Predrag Ljubojević iz Brčanske vlade.
Aplikanti mogu da konkurišu kada su u pitanju private kuće, znači mogu fasadu, krov, stolariju i dodjelu nekih vrsta grijanja, to su peći na pelet i toplotne pumpe.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme. I hajmo prvo sa dobrom pričom o livanjskom siru, koji je prije nekoliko dana uvršten na listu proizvoda čija je kvaliteta i tradicija zaštićena geografskom oznakom Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca rekao je da je livanjski sir koji se proizvodi u Livnu i susjednim opštinama na jugozapadu Bosne prvi prehrambeni proizvod sa Zapadnog Balkana koji je zaštićen u Evropskoj uniji. Šta to znači? Iz delegacije navode da ovakve geografske oznake uživaju globalnu reputaciju, te da očekuju da će dobivanje statusa zaštićene geografske oznake pomoći proizvođačima livanjskog sira pri plasiranju na tržište. Od danas se i livanjski sir pridružuje proizvodima kao što su šampanjac, parmezan i iberijska šunka, kao zaštićeni proizvod u Evropskoj uniji. Nadamo se da će biti još takvih proizvoda, rekao je Soreca. Jedinstvenost livanjskog sira odraz je izuzetne kvalitete mlijeka proizvedenog u regiji gdje se spajaju mediteranska i kontinentalna klima, kaže se u saopštenju. Iz delegacije navode da je livanjski sir kvalitetom i tradicijom stekao svjetski ugled. Od kasnog 19. vijeka njegove proizvodne metode se prenose kroz generacije, osiguravajući dosljednu kvalitetu. U prepoznatljivom ambijentu sa svojim planinskim pašnjacima i kraškim poljima, bogata vegetacija i lokalno aromatično bilje daju svoj pečat u specifičnom okusu sira, kažu iz delegacije Evropske unije. Zaštićena geografska oznaka štiti autentičnost livanjskog sira kao garancija da ovaj naziv može nositi samo sir proizveden u određenim područjima i prema tradicionalnim metodama.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
U nastavku emisije bavimo se uvozom i izvozom. U prvih 9 mjeseci ove godine izvoz iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije manji je za 600 miliona maraka nego u istom periodu lani, pokazuju to podaci Vanjsko-trgovinske komore. Pozitivni rezultati ne očekuju se ni u posljednjem kvartalu godine na izmaku. Evropska unija je najvažnije inostrano odredište za izvozno orijentirane bosansko-hercegovačke firme, a neki privrednici očekuju da će naredna godina biti lošija od ove. To je tema Arnesa Grbešića.
Izvoz iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u ovoj godini je smanjen, dok se uvoz povećao, kaže Belma Alihodžić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Koncem prošle godine počeo je da se manifestuje taj pad izvoza. Naš izvoz je preko 70% na tržište Evropske unije i u tri kvartala tekuće godine izvoz je smanjen za oko 600 miliona KM-ova. Izvozna struktura na tržište Evropske unije ukazuje da je izvoz smanjen na sva najznačajnija tržišta Hrvatske, Njemačke, Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske i tako dalje, dok je istovremeno uvoz povećan sa svih ovih tržišta osim iz Austrije sa kojom još uvijek ostvarujemo suficit.
Na poslovanje domaćih izvozno orijentiranih firmi uticale su i negativne ekonomske prilike u Njemačkoj, dodaje Ali Hodžić.
Neki od razloga ovakvog suprotnog kretanja izvoza i uvoza je slabija inozemna potražnja za BiH proizvodima, posebno u energetski intenzivnim sektorima i prerađivačkoj industriji. Na našim analizama podaci pokazali da se još nije stabilizirao tržište Evropske unije, akcentirajući na tržište Njemačke, na naše najznačajnije izvozno tržište, na koje je u tekućem periodu smanjen izvoz skoro iz svih prioritnih sektora. Stagnacija u Njemačkoj privredi se reflektuje na sve industrijski povezane zemlje Zapadnog Balkana. Kao što rekao, uska povezanost BH izvoza na tržište Njemačke se ogleda upravo u pad cjelokupnog izvoza iz BH u toku ove godine, a posebno izvoza iz drvnog, metalskog i tekstilnog sektora. Pored problema u metalskom sektoru, značajno je destabilizovana hemijska industrija usled sukoba na Bliskom istoku i Crvenom moru. Također je stambena kriza koja je pogađala Evropsku uniju, odnosno Njemačku, Austriju, Sloveniju usled povećanja kamatnih stopa, uzrokovala je pad potražnje za namještajem. Pa je tako smanjen izvoz drvnog sektora iz BiH upravo na ova tržišta, zatim zabilježeno smanjenje izvoza elektroenergetskog sektora kao i smanjenje izvoza prerađivačkog, prije svega tekstilnog sektora.
Predstavnik udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešen, Senad Brka.
Svjetska kretanja kada u pitanju proizvodnja i izvoz imaju negativnu tendenciju i ne može se ni tržište Bosne i Hercegovine gledati izdvojeno iz dešavanja u cijelom svijetu zapadnoj Europi. Od korone pa na ovamo zaista su ta dešavanja idu u negativnom smjeru, pogotovo sa dešavanja sa Ukrajinom, zatim sa utjecajem Kine, eventualne tarne koje Amerika želi uvesti pojedinim zemljama, sve to se odražava na ponudu i potražnju. Naša zemlja je, znate sami, preko 40% je metalski elektrosektor, vezan je za autoindustriju. Autoindustrija je trenutno u transformaciji i logično je da su smanjeni izvoz.
S manjim brojem narudžbi iz Njemačke, Austrije i Holandije suočava se i firma Femetal iz Zenice. Njen vlasnik Fahrudin Šahmanija kaže da je izvoz u spomenute države manji za približno 25%.
Kad krene veliki kihati, odmah osjete i manji, tako, odnoću to je. Tako da momentalno je općenito malo pažljivo svo to ulaganje, da sad čekaju, ja mislim, ovo je sve ova kriza kako je sad Ukrajina i ovo dole Bliski istok i to nesigurnost, a jednostavno dolazi do toga da dosta firmi jednostavno ne žele sad neka velika ulaganja. I sad ta velika ulaganja negdje, ajmo reći, stopirana ili na stand-by-u.
U ovoj zeničkoj firmi je skoro 90 zaposlenih. Iako je izvoz smanjen, svi radnici su ostali na poslu, dodaje Šahmanija.
Mi smo kompenzirali s nekim drugim poslovima da bi zadržali ljude naše, a inače da je išao dalje pad i normalno ima dosta tih pozicija koje sam čuo u okruženju da otpuštaju recimo radnike, jer ono nemaju dovoljno posla. Eto mi, hvala Bogu, do sad nismo imali tu iskustvo da smo otpuštali, nismo htjeli otpuštati naše ljude da ne bi izgubili radnu snagu.
Izvoz je manji i u drvenskoj obućarskoj firmi Sanino, vlasnik Radovan Pazurević.
Rezultat su jako negativni, došlo je do pada fizičkog obima proizvodnje kad je naša branša u pitanju u Republici Srpskoj za nekih 14%, smanjen je obim izvoza i vrijednost je smanjena. Dakle, spoljnotrgovinska razmjena u tom pravcu gubi kondiciju, tako da veoma nepovoljna slika trenutno kad je realni sektor u pitanju.
Entitetski budžet je sve puniji, dok je slika u realnom sektoru sve gora.
Bilježi se povećanje prihoda na nivou Republike, ali imamo pad izvoza, imamo smanjenu proizvodnju, imamo pad broja zaposlenih radnika. Dakle, sve ono što stvara novu vrijednost ima negativne tendencije, tako da jako, jako sumorna slika.
U pogonima ove drvenske firme smanjio se broj zaposlenih, kaže vlasnik Radovan Pazurević.
Nismo i morali posezati za otpuštanjem, došlo je do osipanja, da tako kažem, odlaska, ljudi odlaze. Evo, prošle godine u ovo doba mi smo imali negdje oko 850 radnika u firmi, sada je to negdje oko 730, dakle oko 120 ljudi otišlo manje.
Ponovo Belma Alihodžić iz Vanjsko-trgovinske komore.
U podsektor namjenske industrije bilježimo rast izvoza. Zatim agroindustrija se još uvijek dobro drži, bez obzira na sve nevolje koje se događaju, mada svi ostali sektori su pokazali, nažalost, nisu pokazali veliku otpornost na sva dešavanja koja se dogodila u prethodnom periodu i zaista je zabilježen pad izvoza. Moram reći da je drvna industrija, kako sam ispomenula, na glavnom udaru, nažalost, u proteklom periodu, pa se domaći privrednici žali sa padom narudžbi od oko preko 25%. I očekuje se da će razina globalne trgovine nadalje ostati ispod razine trenda zabilježenog u onom razdoblju do 2019. godine zbog zaista slabijeg realnog rasta GDP-a u svim zemljama i kontinuirani, kako vidimo, strukturni promjena. Pa su investitori i proizvođači još uvijek na oprezu, što naravno odražava na izvozno orijentisane zemlje poput naše Bosne i Hercegovine.
Dervenski privrednik Radovan Pazurević nije optimista da će se naredne godine stanje na inostranom tržištu promijeniti u pozitivnom smjeru kada je riječ o obućarskoj industriji.
Strašan problem za narednu godinu, sigurno još veći nego ove.
Na poslovanje bosansko-hercegovačkih izvoznih kompanija negativno je uticala i prirodna katastrofa u Jablanici, koja je prekinula željeznički saobraćaj, nakon čega vladajući političari u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu vlastitim sredstvima odmah pristupili sanaciji kolosijeka, uprkos vapajima privrednika. Posljedice prekida željezničkog saobraćaja tek će biti obračunate, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Početkom 2025. godine u redovni program imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će uvedena pneumokokna vakcina koja pruža zaštitu od infekcije srednjeg uha, meningitisa i upale pluća. Bitan je ovo iskorak za Bosnu i Hercegovinu jer će dostići standarde zemalja Europske unije kada je u pitanju pneumokokna vakcina, s obzirom da je ona uvrštena u njihove redovne programe imunizacije, a neće zaostajati ni za regijom gdje je moguća već nekoliko godina. U okviru priprema za uvođenje nove vakcine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva UNICEF-a BiH, Evropske unije i Svjetske zdravstvene organizacije organizovao je u svih 10 kantona edukativne radionice. O tome priča Azre Bajrić.
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine organizirao je tokom protekla dva mjeseca u svih 10 kantona edukativne radionice o uvođenju pneumokokne vakcine u redovni imunizacijski program u Federaciji BiH. Učestvovalo je 260 ljekara i drugih stručnjaka uključenih u realizaciju programa imunizacije. Dr. Siniša Skočibušić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Pneumokokna imunizacija kao jedan od ključnih, a za nas novi element zaštite djece, prije svega djece, od infektivnih bolesti koje uzrokuju upalu pluća, upalu srednjeg uha, upalu mozga i sepsu, su više nego važan element zdravstvene zaštite, osobito oni koji su najugroženiji, a to su djeca. Stoga se Zavod za javno zdravstvo odlučio obići sve županije u Federaciji Bosne i Hercegovine i zato smo danas u Unsko-sanskom kantonu u Cazinu kako bismo prije svega zdravstvenim radnicima, pedijatrima, ali i drugim zdravstvenim radnicima predstavili program koji planiramo 2025. uvesti i na taj način ga zapravo među našu djecu na jedan učinkovit način uvesti kao dio redovite zdravstvene zaštite s obzirom da se radi o obveznom kalendaru imunizacije.
Pneumokokne bolesti predstavljaju značajan javnozdravstveni problem u Federaciji BiH, a djeca su u najvećem riziku. Vakcinacija je najučinkovitija mjera, što se potvrdilo tokom prethodnih godina i decenija, otkako je ovaj vid imunizacije prisutan u zemljama regije, Europe i širom svijeta. Dr. Sanjin Musa, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo.
Cijepljenje je bez svake sumnje najučinkovitija mjera za sprječavanje pneumokokne bolesti. Uzročnik streptokokus pneumonije ili pneumokok uzrokuje široki raspon kliničke slike od blaže do težih oblika, znači od blaže od upale srednjeg uha, sinusitisa do težih oblika kao što su upala pluća, sepsa i meningitis. Ove radionice bile su i prilika za jedan širu diskusiju o provođenju programa imunizacije.
Cilj edukativnih radionica bio je informisati i educirati o vakcini protiv pneumokoka i najavljenom imunizacijskom programu u Federaciji BiH, dodatno doprinijeti prevenciji zaraznih bolesti i promociji imunizacije, u cjelini zaštiti i unapređenju zdravlja djece. Imunizacija djece protiv pneumokoka obavljat će se u pedijatrijskim službama domova zdravlja. Doktorica Elvira Sardarević, pedijatrica u domu zdravlja Sanski most.
Medicina je živa nauka i edukacije su neophodne. Meni lično kao pedijatrici znači puno i posebno me raduje tema današnje edukacije, koja je uvođenje pneumokoknog cjepiva u vakcinalni program Federacije Bosne i Hercegovine. Zašto pneumokoknog me raduje? Zato što je upala srednjeg uha izazvana streptokokus pneumonije bakterijom vrlo česta u ranoj dječjoj dobi. Tako da ako preveniramo, imat ćemo zdraviju djecu. Ja mislim da će biti dobar odaziv, budući da mi u Sanskom mostu radimo mnogo na prevenciji. Ja lično i putem mog Facebook profila radim mnogo na edukaciji roditelja i kroz savjetovalište naše u domu zdravlja, tako da mislim da će odaziv biti dobar. Korist najveću će na kraju imati naša djeca, znači mali koji najčešće oboljevaju od streptokoknih bolesti.
Ministarstvo zdravstva svih kantona naglašeno je tokom radionica da će punu podršku pedijatrijskim službama i domovima zdravlja, a kako bi imunizacija bila provedena što kvalitetnije. Zemina Kadirić, ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Naše ministarstvo će svakako pružiti svu potrebnu podršku epidemiološkim službama, pedijatrijskim službama na području Unsko-sanskog kantona, s ciljem zapravo prije svega podizanja javnosti o važnosti imunizacije djece od ove teške infekcije, odnosno posljedica koje ona može da izazove, kao i dakle samog provođenja programa imunizacije na području Unsko-sanskog kantona.
Učesnici radionica dobili su informativno-edukativne materijale o imunizaciji protiv pneumokoka, a bila je ovo prilika i za promociju vodiča za najbolje prakse i sigurnost imunizacije. Radionice Zavoda za javno zdravstvo organizirane su uz podršku UNICEF-a BiH i u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Evropskom unijom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I nakon 10 godina od usvajanja Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini, na njenu primjenu se još uvijek čeka. Jedini dio zemlje u kojoj je krivični zakon usvojen sa ovom konvencijom Vijeća Europe jeste Brčko distrikt. Kakva je situacija u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine i šta političarke u Federaciji BiH i Republici Srpskoj rade kako bi se suzbilo nasilje nad ženama? Kako postići nultu toleranciju nasilja? O tome poslušajte u podcastu Mozaik života. A evo šta je za prilog o tome izdvojila Ida Đugum.
Decenije života u strahu od maltretiranja i nasilja za mnoge žene okončaju nažalost tek onda kada budu ubijene. Za dvije, Sanelu i Maidu, život okovan strahom zamijenjen je olakšanjem onda kada su skupile snage da prijave svoje bivše partnere i potraže pomoć. Nakon decenije nasilnog odnosa, Sanela je napustila bivšeg partnera i utočište našla u sigurnoj kući.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan.
Da proces nije lagan, kaže Imaida.
Tako nešto kad se desi, to treba psihički podnijeti. Barem takav slučaj kod mene, osoba sa kojom si ti živio 15 godina, sad ideš po sudovima.
Ove dvije žene iz Bosne i Hercegovine pripadaju grupi od 736 miliona žena na svijetu koje su bile izložene partnerskom nasilju. Prema podacima Fondacije Cure u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena, no podaci nisu pouzdani jer ne postoji zvanična evidencija. Ipak, prema podacima koje imaju nevladine organizacije koje rade na sistemima zaštite, broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurne kuće je u porastu, naročito nakon što je prošle godine u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, pojašnjava Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sa stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao Nizama.
Ubistvo žene uživo na snimku na Instagramu tog 11. augusta navelo je i misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini da pojača svoj rad na sprječavanju nasilja nad ženama. Tada su, kaže Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja OSCE-a, odlučili da rade sa različitim nivoima i strukturama vlasti, te su sa predsjednicama foruma žena razvili 4 principa djelovanja na sprječavanju nasilja nad ženama.
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova i onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama, među njima i Istanbulska konvencija koja za cilj ima nultu toleranciju nasilja. Potpisivanjem ove konvencije BiH se obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike. No uprkos tome što je Istanbulska konvencija stupila na snagu još 2014. zakoni nisu usklađeni. Jedini dio zemlje gdje je došlo do usklađivanja krivičnog zakona sa odredbama Istanbulske konvencije jeste Brčko distrikt. Brčko je sada jedini dio BiH u kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. A jedna od inicijatorki izmjene zakona bila je zastupnica iz Skupštine Brčkog, Miljana Simić.
Bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. To je ono što, mislim, Brčkom nedostaje.
Jedna od političarki koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijesti o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini je Tanja Vukomanović, opoziciona zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ona je tražila da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo.
Sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora, taj predlog je odbijen.
I u drugom entitetu Federaciji BiH postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije BiH i predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova. A u ovom dijelu zemlje još uvijek se čeka na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom.
Skoro polovina žena u BiH iskusila je neki oblik nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH. Među njima su i Sanela i Maita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Vlada Brčko distrikta nastavlja aktivnosti na provođenju strategije Evropske zelene agende, čiji je cilj smanjenje upotrebe fosilnih goriva, ušteda energije, a samim tim i zaštita okoliša. Za ove namjene brčanska vlada je u ovoj godini izdvojila 186.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je raspisan, a domaćinstva koja ispune uslove mogu očekivati novčanu pomoć do 5.000. Više u prilogu Zorana Matkića.
Dio ove strategije u Brčko distriktu osmišljen je kroz zamjenu kotlova na fosilna goriva i prelazak zagrijavanja na pelet ili toplotne pumpe, zatim ugradnja termoizolacija, takozvano utopljavanje zgrada i zamjena vanjske stolarije na stambenim objektima. Na prvom javnom pozivu iz fondova Europske unije prošle godine Brčko distrikt dobio je donaciju od 100.000 eura. Raspisan je nedavno i drugi javni poziv za dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 186.000 maraka. Predrag Ljubojević, predstojnik pododjela za razvoj i strategiju komunalnih usluga u brčanskoj vladi.
Oni koji prođu na ovom javnom pozivu dobit će 50%, to jest maksimalno 5.000 po aplikantu. Sredstva će biti podijeljena, znači, prema redoslijedu prijava, moraju da ispunjavaju određene uslove koji su navedeni u javnom pozivu, to je znači da imaju građevinsku dozvolu, da žive u tom objektu. Znači, ovdje se radi ne o nekoj socijalnoj pomoći, ovdje se radi o pomoći u utopljavanju, znači, stanova i kuća, domaćinstava.
Aplicirati mogu kako vlasnici privatnih obiteljskih kuća, tako i vlasnici stanova u stambenim zgradama.
Aplikanti mogu da konkurišu kada su u pitanju privatne kuće, znači mogu fasadu, krov, zatim mogu stolariju i mogu da apliciraju za dodjelu nekih vrsta grijanja, to su peći na pelet i toplotne pumpe.
Kada su u pitanju stanovi, vlasnici mogu dobiti sredstva za stolariju i grijanje. Bilo da se radi o vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova, oni moraju da ispune i dodatne uvjete, naglašava Ljubojević.
Oni moraju imati svoja vlastita sredstva da tu mjeru provedu. Oni će potpisati ugovor sa odjeljenjem za komunalne poslove. Po završetku svog posla bit će provjereno, znači, da li je to urađeno za ono što su aplicirali, i na njihove račune će biti dodijeljena sredstva u ovom iznosu 50%, to je 5.000 maksimalno.
Raspisani javni poziv u Brčko distriktu je sačinjen kao i u zemljama Europske unije, dodaje Ljubojević.
U samom javnom pozivu ima tehnički prilog koji je propisao, mi smo taj javni poziv u stvari dobili kako to rade u Evropskoj zajednici, znači tačno su propisani kvaliteti i parametri koje treba da budu ispunjeni kad je u pitanju i utopljavanje i stolarija, također i to peći i toplotne pumpe.
Europska zelena agenda je strategija iz 2019. godine koja bi trebala Europu učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050. godine. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U organizaciji Centra za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine održana je radionica o temi Ako uzimaš moje mjesto, uzmi i moju invalidnost. Riječ je o projektu kojeg finansira Europska unija, provodi Caritas, a odnosi se na obilježavanje i povećanje broja parking mjesta. Zabilježio Nebojša Kolak.
Prema riječima Miroslava Andrića, predsjednika Udruženja amputiraca grada Trebinja, učesnici radionice su iznijeli aktualnu problematiku, ali istovremeno ponudili ideje kako riješiti ova pitanja.
Trenutno smo mi u jednom razgovoru i pripremi za povećanje broja mjesta za osobe sa invaliditetom. Pošto su na glavnoj ulici ukinuta, kao što znamo, onaj kod radija Trebinja, dva mjesta za osobe sa invaliditetom, tako da je u centru grada, mi priznamo samo dva mjesta u centru grada, što se tiče centra grada.
Branimir Taminđija, predsjednik Centra za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine, kaže da je u Nevesinju, što se tiče parkinga za invalide, situacija zadovoljavajuća. U Gacku postoji 5 parking mjesta, ali nije postavljena sva signalizacija, dok u Bileći nema ni jedno parking mjesto obilježeno za invalide. Taminđija.
U Nevesinju je zadovoljavajuća, međutim, kada su se radile ulice, isti probleme kao u Trebinju, ta parking mjesta su ukinuta, znači sklonjeni su i vertikalne i horizontalne signalizacije, i sada radimo na tome. Već smo završili dva parking mjesta, imamo obećanje i za još 4 nova. U Trebinju također locirali smo par lokacija. U Gacku je obilježeno 5 parking mjesta, znači, ali nije postavljena sva signalizacija, znači ili nedostaje vertikala ili horizontalna. Tako da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može raditi svoj posao, zapravo mogu, ali ljudi mogu da ne plaćaju.
Andrić ističe da se obilježena mjesta za osobe sa invaliditetom koriste oni koji na to nemaju pravo, a da imaju prijedloge kako bi se uslovi za parkiranje poboljšali.
Zloupotreba je ogromna parking mjesta, kaznena politika je vrlo loša, ne zna se ko je nadležan, ne zna se ko će ovo raditi, ko će ono raditi. Mi smo locirali neki 5-6 novih parking mjesta i u pregovori smo sa opštinom, sa gradskom upravom, i mislim da će nam izaći tu u susret jer su iskazali dobru volju da nacrtamo nova parking mjesta.
Iz Trebinjskog odjeljenja za komunalne poslove odgovaraju da se dogovaraju sa udruženjem koje zastupa osobe sa posebnim potrebama. Radomir Mićević, odjeljenje za komunalne poslove.
Prema odluci grada Trebinja, broj parking mjesta za osobe s invaliditetom treba da iznosi 3% od ukupnog broja parking mjesta, odnosno najmanje 3%. Trenutno grad od ukupno oko 1000 parking mjesta raspolaže sa 40 parking mjesta za osobe s invaliditetom. Na sastanku sa udruženjem oni su imali primjedbu da ta mjesta nisu pristupačna, odnosno da im nisu blizu institucija kojim oni gravitiraju, te ćemo u narednom periodu pokušati sa njima iznaći rješenje, odnosno zamijeniti te lokacije nekim drugim lokacijama koje im više odgovaraju, odnosno koje su bliže institucijama.
Projekat pod nazivom Ako uzimaš moje mjesto, uzmi i moju invalidnost, sprovodi Caritas, a finansira Evropska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, koju možete pronaći na slobodnaevropa.org. Proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.